ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ኩናትን ጎንፅን ንክህሉ ነገር ዝቅስቅሱ ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ካብ ተግባሮም ይቆጠቡ ክብል ክልል ኣምሓራ ኣተሓሳሲቡ ትማሊ ብዕፁው ክመክር ዝውዓለ እቲ ቤት ምክሪ ዝቐረበ ፀብጻብ ሰላምን ፀጥታን እቲ ክልል ገምጊሙ ተሪር ውሳነ ኣሕሊፉሎ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሕሰም ኩናት ዝርድኡ ኣጀንድኦም ምዕሳል ሰላም ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን እዩ ጠበንጅኡ ናብ ህዝቢ ኣምሓራ ዘቕንዐሉ ዋላ ሓደ ምክንያት የለን ኢሉ ኣሎ ፈለማ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ንዝለኣኸቶ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ባይቶ ክልል ኣምሓራ ትማሊ ዝጀመሮ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዕፁ ክገብር ድሕሪ ምውዓሉ ኣማሲኡ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እትኽልል ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ እቲ ጉባኤ ሰላምን ፀጥታን እትኽልል ዝምልከት ሪፖርት ድሕሪ ምስምዑን ምግምጋሙን ተሪር ውሳነ ከም ዘሕለፈ እዮም እቶም ሓላፊቲ ቤት ፅሕፈት ገሊፆም ዘለዉ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልል ኣምሓራን ትግራይን ዝነበረ ሰናይ ርክብ ብምሕርፋፍ ኩናትን ነገር ምቅስቃስን ይፍፅሙ ኣለዉ ንዝበልዎም ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ካብ ተግባሮም ይቆጠቡ ክብል እቲ ባይቶ ኣተሓሳሲብለውን ይብሉ
በሁለቱ ህዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር አንዳንድ ኣካላት እያደረጉ ያሉት
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ሓደሓደ ኣካላት ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባር ባይቶ ክልል ኣምሓራ ተቐባልነት የብሉን ክብል ገምጊሙ ኣሎ ብመዳይ እዚ ብወገን ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ምቕስቋስ ኩናት ስፍሕ ወታደራዊ ምድላው ናብ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ኣምሓራን ሰራዊት ምፅጋዕን ሓደሓደ ተኽታኺ ኣካይዳትን ብህፁፅ ጠጠው ክብል ካብዚ ተግባሮም እውን ክቁጠቡ እቲ ቤት ምክሪ ኣትሪሩ ኣተሓሳስቡ ኣሎ
ካብዚ ሓሊፉ እውን ይብሉ ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ
ከዚ ኣልፎ በትግራይ ክልል እና በትግራይ ክልል የመሸገው
ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝዓረደ ብፍላይ ብለውጢ ዝተደፈ ስልጣኑ ዝሰኣነ ዘራፊ ጉጅለ ናይ መቐለ ጉጅለ ኩናት ንምውላዕ ወይ ጎንፂ ንምፍጣር እንተደለየ እኳ ደላይ ሰላም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሱቕ ኢሉ ይርዮ እዩ ኢልና ኣይንኣምንን ምክንያቱ ካብ ኩናት ዝርከብ ነገር ስለ ዘየለ
ፍረ ኩናት ፅፍኣት እዩ ፍረ ኩናት ዕንወት እዩ ኣብ ታሪክ እውን ካብ ኩናት ዝኸሰበ የለን ኣብ ብዙሓት ናይ ኩናት ታሪክና እውን ዝኸሰብናዮ ነገር የለን ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ ገሊፆም ኣለዉ
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ሙሉጌታ ፅባሃ ካብ መቐለ ሊኢኹና ኣሎ
መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ዘሕለፎ ተባሂሉ ዘተዋሃበ መግለፂ ስዒቡ ምላሽ ዝሃበሉ እዩ ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ መጠንቀቕታ ዝሓዘለ መልእኽቲ ተመሓላለፉ ኢሉት መግለፂ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝሓብሩ ህዝብን መንግስትን ትግራይ መስካሕካሓይነት ኩናት ስለ ዝርድኡ ቀንዲ ዛዕባኦም ዝኾነ ምስፋን ሰላም ምስፋሕ ዲሞክራሲን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ብተወሳኹን ቅልጡፍን ኩሉ በቢደረጅኡ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ልምዓት ንምርጋፅ ይፅዕሩ ኣለዉ ኢሉ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ዝተቃለሱሉ ህዝባዊ መስመር ተሃንጊጦም ንቅድሚት ካብ ምግስጋስ ውፃይ ናብ ሓው ህዝቢ ኣምሓራ ኣፈሙዝ ብረት ዘዝርሉ ምክንያት እውን የብሎምን ክብል ኣረድዩ ብተወሳኺ እውን እቲ መግለፂ መን እዩ ግና ብግልፂ ነገር ዝፅሕትር ዘሎ ነጋሪት ኩናት ዝወቅዕ ዘሎ ዝብል ሕቶ ልዕል እዩ ምላሹ ድማ ሰላም ዝፈቱ ዜጋ ምስክርነት ክህበሉ ዝኽእል ኢሉ እቲ መግለፂ ሸፋቱ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ፀረ ሰላምን ፀረ ልምዓትን ሓይልታት ዝተፈላለዩ ኣመራፂ ሚድያ ተጠቂሞም ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ብዘይ ዕረፍቲ ለይትን ቀትርን ንኩናት የለዓዕሉን ብተወሳኺ ድማ ነገር ካብ ምፅሕታር ሓሊፎም ኣብ ወሰናወሰን ትግራይ ክድ ምልስ እናበሉ ፀኒሖም ብምባል እቲ መግለፂ ኣመላኺቱ እዩ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንክሕርፍፍ ፀረ ሰላምን ፀረ ልምዓት ሓይልታት ታሪክ ይቕሬታ ዘይገብረሉ በደልን ክሕደትን ፈፂሙ ግና ኣይተዓወተሎምን ብምባል እቲ መግለፂ ኣመላኺቱ እዩ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወግሐ ፀብሐ ካብ ፅንፈኛ ሓይልታት ዝውርወረሎም ናይ ቃላት ኩናትን ነገር ፅሕተራን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝሓለፈ ዋላ እንትኾነ ኩናት ግና ንዝኾነ ይኹን ወገን ከምዘይጠቀም ስለ ዝፈልጡ ክሳብ ሕዚ ትዕግስቲ መሪፆም ኢሉ እቲ መግለፂ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ቀንዲ ፀላእዮም ድኽነት ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን እቲ ኩናት ምስ ድኽነት ስለ ዝኾነ ይኹን ሰላም ዝፈቱ ዜጋ ስግኣት ክሓድሮ ኣይግባእን ኢሉ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ጠሚቱ ኣብ መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ኣመሓላለፍዎ ዝተባሃለ ውሳነ ንህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ዘይጠቀም ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ደጊሙ መፅናዕቲ ከካይደሉ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ፀውዒ ተቕሪቦም ክብል እዩ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ዘመላኸት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም